Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Un jam Albana Sufi. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni të pasdites veçojmë. Nuk pranohet si prov ditari dëshmitarit X në rastin Kleçka. Eulex urdhëron lirimin nga paraburgimi të Fatmi Limaj dhe të pandehurve tjerë. Serbët bllokojnë rrugët në veri ndërsa politikanë në Serbi ngulin në mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në këtë pjesë. Shoqëria kosovare përballet me rrezik të përditshëm nga moskontrolli i armëve pa leje. Sulmohet me gur autobusi me nxënës shqiptar në Kumanov. Arrestohet i dyshuari për vrasjen e 4 hebrejëve në Toulouse të Francës. Në pjesën tematike ndër të tjera do të dëgjoni një temë në lidhje me garën republikane në Shtetet e Bashkuara, por së pari Valona Tela sjell një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Trupi gjykues në rastin Kleçka ka marrë vendim që deklaratat dhe ditarët e Agim Zogajt, i njohur si dëshmitari X, janë të papranueshme, ka njoftuar Euleksi në një komunikat për media. Deputeti Fatmir Limaj dhe nënt ish ushtar të UÇK-s janë akuzuar për krime kundër popullatës civile gjatë luftës më 1999 në atë që njihet si rasti Kleçka. Gjykatësit kanë vlerësuar se prokuroria nuk i ka përmbushur disa standarde të caktuara procedurale dhe për këtë arsye dëshmia e Agim Zogajt është e papranueshme, thuhet në komunikat. Sipas së njëjtës, gjykatësi kryesues ka urdhëruar lirimin e të pandehurve nga paraburgimi. Serbët lokal kanë bllokuar tri makina të Euleksit, të cilat ishin nisur në drejtim të Brnjakut. Si kundër përgjigje, KFOR-i thuhet të ketë marrë një operacion dhe t'i ketë bllokuar të gjitha rrugët që çojnë dhe dalin nga Zubin Potoku për në qytete të tjera të veriut të Kosovës. Siç raportojnë mediat serbe, përfaqësuesit serb thonë se misioni evropian nuk po respekton marrëveshjen për kalimin e vetëm tre makinave të Euleksit në baza ditore në drejtim të Jarinës dhe Brnjakut. Euleksi mohon të ekzistojë një marrëveshje e tillë. Këshilltarët e katër komunave të veriut të Kosovës i kanë kërkuar qeverisë së Serbisë dhe të gjitha autoriteteve përkatëse që zgjedhjet lokale serbe të zhvillohen edhe në Kosovë. Në takimin e mbajtur në Zveçan, ata kanë thënë se instalimi i pikave kufitare në Brnjak dhe Jarin është i papranueshëm, ndërsa kanë shfaqur shpresën se autoritetet e Beogradit nuk do të marrin pjesë në krijimin e kufirit midis Serbisë dhe Kosovës. Serbët po ashtu i kanë kërkuar misionit evropian për sundimin e ligjit Eulex të ndaloj të punoj në drejtim të krijimit të një shteti tjetër shqiptar në Ballkan. Ministri i Brendshëm i Francës ka mohuar raportet se i dyshuari francez për vrasjen e 4 hebrejve në Toulouse është arrestuar. Kanalet televizive të Francës kanë raportuar se i dyshuari është arrestuar 12 orë pasi policia ka rrethuar apartamentin e tij në Toulouse. Zyrtarët kanë thënë më herët se ai ka pranuar se ka lidhje me Al-Qaidën. Ai është i dyshuari i vetëm për vrasjen e 3 fëmijëve dhe një të rrituri në shkollën hebraike në Toulouse më 19 mars. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara është pajtuar me deklaratën e cila mbështet nismën e të dërguarit të OKB-s dhe Ligës Arabe Kofi Annan për t'i dhënë fund dhunës në Siri. Deklarata e këshillit paralajmëron hapa të mëtejshëm nëse Siria dështon të zbatojë planin 6 pikësh të Ananit, i cili përfshin armpushim të menjëhershëm, nisjen e dialogut në mes të regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe grupeve opozitare, si dhe qasjen e grupeve humanitare. Dega irakiane e Al-Qaidës ka marrë përgjegjësinë për valjen e sulmeve që kanë tronditur Irakun të martën. Grupi i cili e quan veten Shteti Islamik i Irakut ka pohuar përgjegjësinë në webfaqen e tij. Në deklaratën e postuar thuhet se sulmet kishin për qëllim të tregojnë dobësinë e planit të qeverisë për të siguruar samitin e Ligës Arabe që do të zërë vend javën e ardhshme në Bagdad. Samiti i 29 marsit është i pari që zhvillohet në Irak në më shumë se 20 vjet. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të vizitojë javën e ardhshme zonën kufitare që ndan Korenë e Veriut dhe Korenë e Jugut. Udhëtimi i tij vjen pak ditë pasi Korea e Veriut është dakorduar të ndalojë disa aktivitete bërthamore, ashtu si edhe lancimin e raketave në këmbim të ndihmave ushqimore nga SBA-ja. Zona e demilitarizuar do të jetë ndalesa e parë e Obamës në vizitën treditore në Korenë e Jugut, e cila është një koqire e samitit për siguri bërthamore. Ndoqë të lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Numri i armëve të vogla dhe të lehta në Kosovë vazhdon të jetë i madh. Kjo bëhet e ditur nga organizatat jo qeveritare, por edhe nga autoritetet e rendit. Vetëm gjatë vitit të kaluar, thuhet se janë konfiskuar rreth 1500 armë ilegale. Analistët rrecin vërejtjen se shoqëria përballet me rrezik të përditshëm nga armët pa leje që gjenden në duart e kosovarëve. Kronika Arton Konushevcit.
Edhe pse ka kaluar më shumë se një dekadë nga përfundimi i luftës, përdorimi i armëve pa leje vazhdon të jetë një shqetësim për shoqërinë kosovare. Me rastin e publikimit të një raporti me titull Kontrolli i armëve të vogla dhe të lehta në Kosovë, progresi dhe sfida, u tha se armët në posedim të palitshëm të qytetarëve që qarkullojnë në Kosovë janë shkaktarët kryesor për pjesën ndërmuese të vrasjeve dhe të një sër krimesh të tjera që janë duke ndodhur. Përfaqësuesit e forumit për siguri dhe zyrtarët e policisë së Kosovës thanë se numri i armëve ilegale në Kosovë vazhdon të jetë i madh. Duke folur për armbajtjet pa leje, zëvendësministri i punëve të brendshme Ismet Ibishi shpjegoi se shumica e rasteve të krimeve që ndodhin si shkak kanë varfrin, përdorimin e drogës apo edhe të traumave nga lufta.
Kohëve të fundit jemi dëshmitar të një serie të incidenteve me armë që ndodhen në pjesë të ndryshme të Kosovës. Në disa raste këto armë u përdoruan edhe ndaj zyrtarëve të shtetit.
Institucionet përgjegjëse të sigurisë sipas raportit të fundit nga Forumi për Siguri ende nuk kanë arritur të fusin në kontroll ose të ulin ndjeshëm numrin e madh të armëve të vogla, e të cilat çarkullojnë në territorin e Kosovës. Në raport thuhet po ashtu se përveç rrezikimit të institucioneve shtetërore dhe ndërkombëtare, armët në posedim të palitshëm çdo ditë paraqesin rrezik për qytetarët e rëndomt, pasi ata i ekspozohen përdorimit të armëve të vogla dhe të lehta. Kuvendi i Kosovës në vitin 2010 ka miratuar ligjin për armët e vogla dhe udhëzimet administrative përcjellëse, të cilat saktësojnë çdo veprim dhe procedurë, gjë që krijon hapësirë për zbatimin efikas të tij. Ndryshe, autoritetet e rendit bëjnë të ditur se nga përdorimi i armëve pa leje, shumë njerëz kanë humbur jetën. Drejtori i Drejtorisë së Sigurisë në Bashkësi, Besim Verbovci, tregoi se vetëm gjatë vitit 2011 janë konfiskuar më shumë se 1000 armë të vogla pa leje.
Ne kemi mbas të evidentuara diku mbi 1500 armë të sekuestruara të zjarrit.
Verbovci bëri të ditur se policia ka pasur disa aksione përmes të cilave ka dërguar apel për ndalimin e përdorimit të armëve. Friksimi, mosbesimi tek institucionet e sigurisë si dhe tradita bashkohore janë disa nga arsyet pse qytetarët e Kosovës mbajnë armë mënyrë të paligjshme, thon autoritetet kosovare. Ata theksojnë se ulja e numrit të mbajtjes së armëve nga qytetarët është sfidë për Kosovën. Eksperti për çështjet e sigurisë Agim Usliu thotë se në drejtim të konfiskimit të armëve ilegale institucionet e vendit duhet të bëjnë më shumë punë në këtë drejtim.
Momenti ky është vendisimi qytetar, por krahas kësaj institucionet e Kosovës duhet të gjejnë mënyra të ndryshme të joshjes së qytetarëve për të kthyer këto armë pa u ndeshkuar. Në një, në dy mund të joshin në mënyra të ndryshme nga ana materiale. Mënyra tretë është mënyra cila do të pasoj sigurisht më vonë, është që sa më shumë të bëhet trajnimi i këtyre njerëzve që dojnë të aplikojnë për armë, do të thonë të legalizojnë këto armë.
Të shumë tjerë ata që konsiderojnë se zgjidhja më e mirë për eliminimin e armëve pa leje është legalizimi, në mënyrë që njerëzit që posedojnë armë do ta marrin përgjegjësinë. Raporti Kontrolli i armëve të vogla dhe të lehta në Kosovë i Forumit për Siguri rekomandon policisë së Kosovës që të ndryshojë qasjen duke ndërmarrë veprime për konfiskimin e këtyre armëve në bazë të informacioneve nga inteligjenca. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesi mende në Prishtinë, por me një temë nga ekonomia. Pavarësisht asaj që bariera tregtare janë në kundërshtim me marrëveshjet e arritura në mes shteteve të rajonit, Kosovës po i bëhen bariere nga vendet fqinje, thonë përfaqësues të qeverisë. Ndërkësi si pasojë kësaj, njohës të çështjeve ekonomike thonë se humbjet janë të mëdha. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Barierat tregtare të cilat po i vendosin shtetet fqinje prodhimeve kosovare, sipas njohësve të çështjeve ekonomike, po e dëmtojnë ekonominë e Kosovës. Ata kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të marrin masa reciproke ndaj këtyre shteteve. Masat reciproke janë para parë dhe në kuadër të marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA dhe në kuadër të shkëmbimeve të lira tregtare, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Profesori i ekonomisë Musa Limani thot se derisa Kosova nuk tregohet më e vëmendshme karshi këtyre barierave që po i bëjnë vendet fshinje, atëherë gjëra të tilla do të përsëriten vazhdimisht në të ardhmen.
Ne duhet të përdorim parimin e reciprocitetit. Atë që Maqedonia vepron në aspektin e kombimit të mallrave me Kosovën, duhet ta bëjnë edhe Kosova me Maqedoninë. Kështu që duhet jetë ky parim i reciprocitetit në jetën praktike. Sidoqoftë jetë, unë jam histori i asaj se ne në Kosovë duhet të bëjmë një politik proteksioniste të tregtisë së jashtë.
Së fundi Maqedonia kishte vënë bariera prodhimeve kosovare. Ky shtet kishte kërkuar nga bizneset që merren me prodhimin e pijeve që përveç dokumenteve të rregullta të kenë edhe një certifikat mbi cilësinë nëse dëshirojnë që prodhimet e tyre të hyjnë në këtë shtet. Ndërka Shqipëria, tash një kohë të gjatë, është duke aplikuar çmimin në referend për patatet e prodhuara në Kosovë. Aplikimi këtij çmimi prodhuesit kosovar i bën jo konkurent me prodhuesit e Shqipërisë. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila thotë se do të ishte shumë mirë të mos kishte bariera, pasi që janë në kundërshtim me marrëveshjet e arritura në mes të shteteve të rajonit, por që një gjë e tillë po ndodh. Ajo thekson se Kosova deri më tani ka reaguar në mënyra të ndryshme karshi këtyre barrierave që i kanë bërë shtetet e rajonit Kosovës.
Në raport me Serbinë dhe Bosnjën e Hercegovinën kemi aplikuar masa të njëjta. Në raport më hershëm me Maqedoninë kemi zgjedhur drejt për drejt me Ministrinë e Ekonomisë të Maqedonisë kur ishte pengesa e miellit, gjithashtu edhe me Shqipërinë deri më tani në kontakte. Edhe së fundi kur prezantu një dokument shtesë që kërkojnë nga doganat e Maqedonisë kemi zgjedhur problemin brenda ditës me institucionet brenda Kosovës të mundsojnë eksportin e mallit edhe me anë dokument, ndërsa sa i përket Shqipërisë, nëse nuk ka një lëvizje shumë shpejtë atë jemi të shtyrë të marrë masat adekuate për mbrojtjen e tregut Kosovës nga produktet që vijnë nga ky vend.
Në anën tjetër, sa i përket çmimeve referente që ka vendosur Shqipëria për patatet e prodhuara në Kosovë, profesori i ekonomisë Musa Limani sugjeron dy qeveritat të Kosovës dhe Shqipërisë që të bisedojnë dhe të largojnë të gjitha barrierat administrative dhe të politikës fiskale.
Ky çmim referu qenë ka dikun 6 cent, kurse çmimi me shumicë i patateve si pas deklaratave që edhan prodhusit e patateve qenë ka 5 cent. Atëre, me të vërtet është e pa logikshme edhe në aspektin ekonomik, kurse në aspektin komtar, unë mendoj se Shqipëria duhet dalin nga ego e individve interesave se grupore për të ngritët në të aspektin institucional që do të veprime të cilët i bën qeveria e Shqipëris duhet të jenë veprime që kanë interes komtar.
Ndërkohë Kosova nga bariera që po vendosin shtetet fshinje ka shënuar humbje të mëdha. Humbjet më të mëdha Kosova i kishte pasur nga bllokimi që ju kishte bërë Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina prodhimeve kosovare. Lidhur me humbje që Kosova po pason gjatë këtyre barierave tregtare, ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila shprehet.
Në varsësisht nga periudha kohore, Serbia dhe Bosnia kanë pasur një ndikim më të madh, për pjesën tjetër afas shkurtër kemi të bëjmë me vonesa ndoshta më tepër dhe humbje, po cilat po prekin bizneset të saktuara jo ekonominë në tërsi, por mund të them se çka është më e rëndësishme janë duke dëmtuar kredibilitetin e furnitorëve, gjithsesi janë duke dëmtuar fimin e arritjeve në procesin e lëvizjes së lirë të mallrave.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Emisionin e vazhdojmë me një temë nga shëndetësia. Derisa pacientët ankohen për pritje të gjata në qendrën klinike stomatologjike universitare të Kosovës, profesionistët shëndetësor thonë se kjo qendër kryen shërbime për më shumë se 100 pacientë në ditë, por sa janë të kënaqur vetë pacientët? Ndjekim një kronikë që në këtë temë ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Qendra klinike stomatologjike universitare e Kosovës gjatë ditës kryen shërbime për më shumë se 100 pacient. Gloria Staka, ushtruese e detyrës së kryeshefit të departamentit shëndetësor në këtë qendër, deklaron se janë mirë të furnizuar me material shpenzues dhe higjienik. Si pasaj, për kundër asaj se kohë më parë pacientve i është dashur të presin deri në 2 vjet për të marrë shërbime më specifike, tash kjo qendër ka reduktuar listën e pritjes në masë të madhe.
Kret kjo mvaret se çfarë shërbime kërkojnë nga ana pacienteve. Mund të jap një të dhënë, në qoftë se në klinikën e protetike stomatologjike është klinikë në të cilën edhe unë punoj si mjek specialist, lista e pritjes është redukuar mjaft, sidomos për protezat parciale dhe protezat totale, e cila më parë ka qenë diku 2 vjet pacientët kanë pritur një shërbim të tillë, sot ajo listë është redukshëm dhe një pacient i tillë faktikisht pret vetëm 2 muaj.
Sipas zonjës Staka, rastet emergjente pranohen menjëherë dhe nuk hyjnë në kategorinë e listës së pritjeve, derisa shton se klinika e ortopedisë në Ofullave është klinika ku pacientëve u duhet të presin më gjatë për shkak të numrit shumë të madh dhe të papërballueshëm të pacientëve.
Lista më e gjatë e pritjes është në klinikën e ortopedisë në Ofullave, e cila është sidomos në qoftë se duhet që në atë pacient të punohet protezat fikse, mirëpo edhe aty jemi duke bërë çmos që atë listë ta reduktojmë në minimum.
Në anën tjetër, pacientët ankohen për pritje. Njëra nga to është edhe Ermira, 15 vjeçare.
Prej 9-15 vjeçare kam pas terminin, që tash marum të prit, veshtojnë, hajde, hajde edhe thirrën, që tash përpojnë thirrën e hitë, s'ka rënë, kur gjo. Veshtojnë të prit. I kanë marë pacienta tjera që ka dizë, nuk e di.
Edhe Gjevrije Hasani, nëna një pacienteje, thot se edhe për kundër asaj se nuk paguan asnjë cent për shërbime, nuk i duron pritjet. Ajo thot se po pret që 30 minuta derisa vajza e saj tashmë ishte duke marrë shërbimin që kërkonte.
Edhe më pej 9:15 jam të pritë që të bërë me vajzën, që 3 herë janë ardhën edhe nuk janë kamar jo, si janë praktikon atë e sot, me ndjeshtina që ashtë me zakë.
Në anën tjetër, infermierja Hateme Hamza, e cila punon në këtë qendër që 32 vjet, pohon se numri i pacientëve që regjistrohen gjatë ditës arinën 100. Zonja Hamza pohon se pritjet e kohë paskoshme të pacientëve ndodhin shumë rallë.
Pacientat nuk presin aq gjatë, me qenë se këtu është klinik, mas pari, në anën tjetër është shkollë për studenta. Kemi 8 vendet punës në cilat punohet, do të thotë punohet me grupe, me vitet studentëve, viti 4, viti 5, viti 6. Aq pacienta në një grup për aq sa mundet të punu. Kemi një numër të madh pacientash për arsye se të na participimi është lirohen shumica. Njerëzit që nuk kanë ma shumë vinë këtu, mirë po kapaciteti është pak maj urt.
Sidoqof, zonja Staka shton se me ekspertët që posedon qendra klinike stomatologjike, janë duke dhënë maksimumin që çdo pacientit i dalin në ndim, derisa shton se e kam përkrajen e Ministrisë Shëndetësisë për furnizim e material shpenzues. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Kalojmë tani në Maqedoni, kur një autobus me nxënës shqiptar të shkollës së mesme është sulmuar mbrëmë me gur në fshatin Lubograd të Kumanovës. Ky është incidenti i fundit ndërtet nek në mesin e një serie të rasteve të tilla që kanë kapluar Maqedoninë në javët e fundit. Ndjekim në këtë temë kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Një autobus me nxënës shqiptar të shkollës së mesme është sulmuar mbrëmë me gur në fshatin Lubograd të Kumanovës, me rast dy nxënëse marrin lëndime trupore të cilat po udhëtonin drejt fshatrave të tyre Nikushtak dhe Vishtic. Sektori i punëve të brendshme i Kumanovës ka konfirmuar incidentin duke theksuar se ekipet policore ndodhen në vendin e ngjarjes për të hetuar rastin.
Nema me si të kolegise në teren, në që e pokrien teli o tereni.
Kolegët tonë ndodhen në teren dhe janë duke hetuar rastin, por ende nuk kemi njohuri se kush mund të jenë autor të kësaj ngjarje, ka theksuar zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Brendshme në rajonin e Kumanovës Valentina Nikolovska. Ndërkohë, shoferi i autobusit dhe dëshmin e tij të dhënë pranë organeve policore ka thënë se tre persona të panjohur kanë sulmuar me gur autobusin, me rast nga thyerje e xhamave janë lënduar dy nxënëse. Ka deklaruar njëra prej vajzave të lënduara, gjërsa deputeti zonës së Kumanovës, Orhan Ibrahimi nga Partia Shqiptare në opozitë, Partia Demokratike Shqiptare, konsideron se incidentet e fundit janë dhe një dëshmi se nuk bëhet fjalë për incidente sporadike të izoluara dhe gjërsa nuk ndriçohen në tërësi këto ngjarje dhe në mënyrë më transparente autorët dënohen sipas ligjit, përgjegjësia bie mbi organet e sigurisë dhe strukturat udhëheqëse të vendit.
Un jam i bindur thellë se pas gjitha këtyre incidenteve qëndron një dorë e cila me çdo kush don ta tensionoj situatën Republikën e Maqedonisë. Janë raste të pakta të ralla ku shqiptarët janë përfshirë në këto incidente. Andaj unë mendoj se mbas gjithë këtyre ekseseve qëndrojnë institucionet shtetërore, qëndron qeveria e Republikës së Maqedonisë.
Thekson deputeti zonës Orhan Ibrahimi nga Partia Demokratike Shqiptare. Ndryshe fshati Lubograd ku ka ndodhur sulmi është kryesisht i banuar me popullatë përkatësisë etnike serbe dhe nxënësit për të kthyer në fshatrat e banuara me shqiptar, Nikushtak dhe Vishtic, detyrimisht duhet të kalojnë përmes këtij fshati. Incidenti i këtill, në nxënësve shqiptar është i dyti pas atij në Shkup, ku po ashtu u sulmua një autobus me nxënës shqiptar duke lënë 15 lënduar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Për këtë incident dhe lajme tjera si nga Kosova dhe rajoni mund të informoheni më gjerësisht përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Në faqen tonë të internetit përveç versionit për telefonat celular, mund të keni qasje tani edhe nëpërmjet aplikacionit Android. Faqen internetit të Radios Evropa e Lirë mund ta shikoni gjithashtu në cilin do telefon celular, kurdo, kudo, dhe është lidhja juaj direkte me zhvillimet në Kosovë, rajon dhe në botë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ish guvernatori Massachusettsit Mitt Romney ka fituar në votimet për nominimin e kandidatit republikan për zgjedhjet presidenciale në shtetin Illinois. Megjithatë, rivalet e Romneyt, në veçantë Rick Santorum, që më herët ka fituar në disa shtete, ende mbajnë të paqartë garën për nominimin e kandidatit republikan për zgjedhjet presidenciale në SBA në muajin nëntor. Kronike përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Mitt Romney e ka bërë edhe një hap të madhe drejt sigurimit të nominimit presidencial republikan, duke e mundur rivalin e tij kryesor, ish senatorin nga Pennsylvania, Rick Santorum, për të tretën herë me radhë në tri shtete të mëdha. Ish guvernatori Massachusettsit Mitt Romney, që është multimilioner dhe që e ka mbështetjen e pjesës më të madhe të establishmentit të Partisë Republikane, por përpiqet ta fitojë edhe mbështetjen e krahut më konservator të partisë, pas fitores në Illinois e ka ruajtur pozitën e parë në garën për nominim për të ballafaquar me Barack Obamën në zgjedhjet presidenciale në muajin nëntor. Gjatë të fjalimit para mbështetjes të tij në Skaumburg të Chicagos, Mitt Romney theksoi:
"Elections are about choices." And today, hundreds of thousands of people in Illinois have joined millions of people across the country to join our cause.
Zgjedhjet janë për zgjidhjet dhe sot qindra njerëz në Illinois u janë bashkuar miliona njerëzve në vend për të punuar për çështjen tonë, tha Mitt Romney. Rezultatet e 98% të qarqeve të Illinoisit tregojnë se në votimet para prake në këtë shtet, Romney ka fituar 47%, ndërsa Rick Santorum 35%. Më tutje, kongresmeni nga Texas i Ron Paul ka fituar 9%, ndërsa ish kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan, Newt Gingrich, në Illinois ka marrë 8% të votave. Megjithëse gara ende mbetet e paqartë, duket se Rick Santorum do ta ketë të tetë vështirë për ta rrezikuar pozitën udhëhecse të Mitt Romneyt. Gjatë një fjalimi në Gettysburg të Pennsylvanisë, Santorum tha se duhet të bëhet diçka për ta çliruar sektorin privat në Shtetet e Bashkuara.
This is an election about fundamental and foundational things. This is an election about not who's the best person to manage Washington.
Kjo është një zgjedhje për çështje fundamentale dhe themelore. Kjo është një zgjedhje jo për atë se kush është personi më i mirë për ta menaxhuar Washingtonin ose për ta menaxhuar ekonominë. Neve nuk na duhet menaxher. Ne na duhet dikush që do ta tërheqë qeverinë me rrënjë dhe ta hedhë jashtë dhe të bëjë diçka për ta çliruar sektorin privat në Amerikë. Kjo është ajo që na duhet.
Government by the roots and throw it out and do something to liberate the private sector in America. That's what we need.
Të tha Santorum. Pas e votimeve në Illinois, Mitt Romney ka 563 prej gjithsej të 1.144 delegatëve sa i duhen për të siguruar nominimin në konventën kombëtare republikane në Tampa të Floridës në muajin gusht. Rick Santorum i ka 263, Newt Gingrich 135 dhe Ron Paul 50 delegat. Mitt Romney ka hedhur fokusin e tij në zgjedhjet e përgjithshme kundër presidentit Barack Obama. E dim se cili është vizioni Barack Obamas, sepse ne kemi jetuar 3 vitet e fundit me këtë vizion, tha Romney pas fitores në lagjen Skaumburg të Chicagos dhe shtoi se vizioni im dallon shumë. Hulumtimet e opinionit kanë treguar se Mitt Romney ishte i preferuari i votuesve që kërkonin gjetjen e kandidatit për ta mundur Obamën dhe atyre të shqetësuar për ekonomi dhe për deficitin federal. Votimet e ardhshme mbahen në Louisiana, për të cilat Santorum ka shprehur një lloj të besimit në sukses, për shkak të triumfit para një jave në dy shtete të tjera thellë në jug të Shteteve të Bashkuara, në Alabama dhe Mississippi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Parambyllje sjellim edhe një temë tjetër ndërkombëtare. Rusia, Azia Qendrore dhe Kaukazi mund të korin para të majme nga tarifat e tranzitit derisa NATO po e kthen materialin nga Afganistani. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Ricknagel sjell hollësinë në kronikën në vijim.
Derisa forca ndërkombëtare po largohen nga Afganistani, shtetet fshinje po shohin mundësinë e fitimit të shumave të mëdha të parave. Shtetet e Bashkuara sot paguajnë 500 milion dollar për vit në emër të tarifave për kalimin e materialit ushtarak përmes shteteve të Azisë Qendrore në Afganistan. Tani kjo shumë do të rritet pasi që Washingtoni do të kthejë në atdhe pajisjet e grumbulluara në Afganistan në dekadën e kaluar. 49 shtete tjera po ashtu kanë forcat e tyre në Afganistan dhe mira ton material që duhet larguar. 5 shtetet e Azisë Qendrore, Rusia, Gjorgjia, Azerbejxhani dhe Pakistani, të gjitha janë të interesuara të fitojnë. Por kush fiton më shumë varet si nga gjeografia ashtu edhe nga arritja e marrëveshjes. Neil Melvin është ekspert rajonal në Institutin Ndërkombëtar për Kërkime Paqësore të Stockholmit.
What you're seeing broadly is an enormous game at the moment of bargaining.
Ajo që aktualisht po shohim është një lojë e madhe, është pazar. Njerëzit e din situatën, e din që ISAF do të largohet dhe duhet të largohet me një sasi të madhe material në një kohë të shkurtër, dhe të gjitha këto shtete duan të negociojnë në lidhje me këtë, thot Melvin. Në mesin atyre që janë në pozicion më të mirë është Uzbekistani për shkak të rjetit të mirë hekurudhor përmes të cilit mund të transportohen furnizimet nga portet baltike përmes Rusisë dhe Kazakistanit në Termez, në kufirin uzbeko-afgan. Tani derisa po kthehet rjedha ngarkesave, ka shenja që edhe Tashkenti do të kërkojë rritje të tarifave për përdorimin e rrugëve tranzitore. Ky pazar le të kuptojë se do të ketë interesim për rrugë alternative. Një nga alternativat të është koridori rrugor nga kufiri tajiko-afgan përmes Kirgizisë, Kazakistanit, përgjatë Kaspikut dhe përmes Azerbejxhanit në portin e detit të zi të Gjorgjisë. Po ashtu përmes kësaj rruge tashmë bartën furnizimet në lindje në kuadër të rjetit amerikan të shpërndarjes. Përmes kësaj rruge thjesht mund të bëhet edhe kthimi. Tashmë pazari po zhvillohet në disa krye qytete. Ndërsa po vizitonte Bishkekun në muajin e kaluar, sekretari i forcave të armatosura të Britanisë së Madhe Nick Harvey sugjeroi se Londra mund të tregtojë pajisjet ushtarake me tarifa më të favorshme.
If all ISAF members leave different things.
Po që se të gjitha shtetet e ISAF-it lënë gjëra të ndryshme, afganët mund të përfundojnë me grumbuj të mëdha pajisje konfuze, por ne po ashtu do të kemi diskutime me Kazakistanin, Kirgizin dhe Tajikistanin për të parë nëse pajisjet mund t'ju hyjnë në punë këtyre shteteve, tha Harvey. Të gjitha rrugët në të cilat ka dalë Afganistani përballen me konkurrencën nga rruga më e lirë, Pakistani. Franca ka dhënë indikacione se rrugët veriore i duken shumë të shtrenjta dhe dëshiron rihapjen e rrugës së Pakistanit. Të njëjtën e dëshiron edhe Washingtoni. Kosteja mesatare e transportit të një kontenjeri nga Afganistani në Karachi është 7200 dollar, por në rrugët veriore kushton 17500 dollar. Islamabadi ka mbyllur kufit me Afganistanin për furnizimet e NATO-s që nga nëntori, pas një sulmi të NATO-s në një post blok pakistanas që i rriti tensionet. Melvin parashikon se për të rihapur rrugën Islamabadi do të kërkojë më shumë para. E tërë kjo do të jetë lidhur me diskutimet më të gjera politike në lidhje me rolin e Pakistanit në Afganistanin e pas ISAF-it, rolin e talebanëve, rolin e Pakistanit brenda Afganistanit dhe do të jetë një mundësi e mirë për Pakistanin që të rrisë tarifat, tha Melvin. E tërë kjo bën që pazari për rrugët dalëse nga Afganistani të jeti përzier me parat, politikat dhe interesat rajonale. Krejt në fund kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Nuk pranohet si prov ditari dëshmitari tekst në rastin Kleçka, e Ulex urdhëron lirimin e Fatmir Limaj dhe të pandehurve tjerë. Serbët blokojnë rrugët në veri ndërsa politikanët këmbgulin në mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në këtë pjesë. Shoqëria kosovare përballet me rrezik të përditshëm nga moskontrolli i armëve pa leje. Sulmohet me gur autobusi me nxënës shqiptar në Kumanov. Raporte kundërtën se për arrestimin e të dyshuarit për vrasjen e 4 hebrenjeve në Toulouse të Francës. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të pasdites të programit në gjuhën shqipe Kushtuar Kosovës. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacione më të reja, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mladen Marilovic bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.